Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. 18. novembrī visā Latvijā svin Latvijas dzimšanas dienu. Lielas svinības notiek galvaspilsētā Rīgā. Brīvības piemineklis. Tā ir vieta, kur šajā dienā pulcējas cilvēki, Latvijas tauta. Daudzi cilvēki rokās tur lāpas. Pie brīvības pieminekļa stāv goda sardze. Katrā pusē piemineklim stāv Latvijas armijas karavīrs. Prezidents saka uzrunu. Svētku noslēgumā ir salūts.